Барацьба са СНІДам да гэтага часу не выйграна, нават некаторыя міжнародныя донары пачалі зніжаць сваю падтрымку праграм па тэрапіі і лячэнні гэтай хваробы, вызначыўшы для сябе іншыя прыярытэты, у тым ліку звязаныя з сусветным эканамічным крызісам. Пра гэта заявіў кардынал Оскар Андрэс Радрыгес Марадзьяга, старшыня каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас Інтэрнацыяналіс». Ён нагадаў, што арганізацыя далучылася ў 116 краінах па ўсім свеце да намаганняў міжнароднай супольнасці звесці колькасць новых выпадкаў заражэння ВІЧ і смерці ад СНІДу да нуля. 1 снежня ва ўсім свеце будзе адзначацца сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Кардынал Марадзьяга нагадаў, што гэта мэта можа быць дасягнута шляхам прафілактыкі ранняга лячэння ВІЧ-інфекцыі, над чым Карытас вельмі актыўна працуе, дапамагаючы перш за ўсё дзецям. Яе праект у апошнія некалькі гадоў ахапілі 10 мільёнаў асоб, якія жывуць у самых бедных краінах. Але гэтага недастаткова, падкрэсліў іерарх, бо астатнія 18 мільёнаў чалавек па-ранейшаму маюць у гэтым патрэбу. Мэта нуль новых інфекцый можа быць дасягнута толькі праз адказныя міжасабовыя адносіны і індывідуальныя паводзіны, нагадаў ён. Гаворка ідзе перш за ўсё пра абмежаванне сексуальнай актыўнасці да пастаяннага і вернага сужэнства паміж мужчынам і жанчынай, пазбягаючы любога звароту да наркотыкаў.